หยดรุ่งสมัยอ่าน
เมื่อเราต้องเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกวัน
ผู้โดยสารชิดในหน่อยนะคะขยับเข้าไปหน่อยค่ะแบ่งกันไปนะคะที่ว่างนั่งได้เลยค่ะ
เพราะว่าไวรัสสามารถก่อติดอยู่ตามประตูราวจับราวบันไดเบาะนั่งที่เท้าแขนและจะมีอายุนาน 7-8 ชั่วโมงแล้วเราจะทำอย่างไร
ผู้โดยสารอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยนะคะแอลกอฮอล์มีหน้าประตูกดได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
ส่งมอบน้ำใจให้กันได้ทุกที่ป้องกันไวรัสด้วยการสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่แออัดและล้างมือบ่อยๆเชื้อไวรัสโควิด-19 ป้องกันได้ถ้าทุกฝ่ายร่วมใจและทุกคนห่วงใยกัน
วิทยุจุฬาคลื่นความรู้สู่ประชาชน
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการอักษรพาทีเช้าวันเสาร์นี้จัดโดยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆยามเช้านะฮะสำหรับรายการอักษรพาทีเช้าวันเสาร์นี้นะครับผมธิบดีบัวคำศรีอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยรายการนะครับแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.พิมนัสวิบุญตินนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะเป็นวิทยากรนะครับหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะฮะชื่อค่อนข้างยาวนะฮะแต่ว่าน่าสนใจมากทีเดียวนะครับคือชื่อว่านิราศเกาะแก้วกัลกัตตานะฮะมุมมองและทัศนคติของแขกชาวสยามที่มีต่ออินเดียในคริสต์ศตวรรษที่19นะครับสวัสดีครับอาจารย์พิมนัสครับ
สวัสดีค่ะ
ขอเริ่มอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าอยากให้อาจารย์ช่วยให้ไอเดียคร่าวๆนะฮะกับท่านผู้ฟังนะครับว่าวันนี้เรากำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรกันนะฮะ
ได้ค่ะหัวข้อที่เลือกมาพูดในวันนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์สายสัมพันธ์ระหว่างไทยอินเดียค่ะโดยดิฉันจะมาชวนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวการเดินทางของแขกคนหนึ่งแต่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแขกอินเดียนะคะแต่หมายถึงคนไทยหรือคนสยามซึ่งได้มีโอกาสไปเป็นแขกเยือนอินเดียเมื่อครั้งหนึ่งนานมาแล้วในกลางศตวรรษที่19และเขาผู้นี้มีนามว่าพระราชสมบัติค่ะ
ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับท่านผู้นี้นะฮะผมอยากจะถามอย่างนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับว่าการเดินทางไปเยือนอินเดียของพระราชสมบัตินะฮะในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษ19เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงในทางประวัติศาสตร์นะฮะแล้วทำไมอาจารย์ถึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้ฮะ
อย่างที่เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปนะคะว่าดินแดนไทยและอินเดียมีสายสัมพันธ์กันมายาวนานตั้งแต่อดีตเป็นเวลาหลายพันปีก่อนที่จะมาถึงยุครัชชาในปัจจุบันและตามที่นักวิชาการหลายท่านเนี่ยค่ะได้ตั้งข้อสังเกตไว้สายสัมพันธ์นี้เป็นไปในลักษณะที่ไม่ค่อยสมดุลในแง่ที่ว่าเป็นการนำสินค้าและวัฒนธรรมจากอินเดียเข้ามาสู่ไทยมากกว่าที่จะเป็นจากฝ่ายไทยไปสู่อินเดียในส่วนของตัวบุคคลก็เช่นกันค่ะผู้ที่มีบทบาทมักจะเป็นพ่อค้าและนักบวชอินเดียที่เข้ามาค้าขายมารับราชการและตั้งชุมชนในดินแดนแถบนี้แต่ในทางตรงกันข้ามมีหลักฐานน้อยมากที่ได้กล่าวถึงการเดินทางของชาวสยามไปอินเดียและถ้าจะกล่าวถึงอยู่บ้างก็จะเป็นบุคคลที่ไร้นามและบทบาทในหน้าประวัติศาสตร์โดยจุดที่เป็นจุดเปลี่ยนหรือ turning point ของสถานการณ์นี้ที่มีหลักฐานการเดินทางของชาวสยามไปอินเดียที่ชัดเจนและเป็นที่รับรู้กันในวงกว้างก็คือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอินเดียของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อปี1872ในสมัยที่อินเดียนะคะตอนนั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษและหลังจากนั้นในหลายทศวรรษต่อมาแต่ก็ยังอยู่ในช่วงบริติชอินเดียเนี่ยก็มีพระราชวงศ์คนสำคัญเสด็จไปท่องเที่ยวอีกอย่างน้อย2พระองค์คือสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพในปี1891และสมเด็จกรมพระนครสวรรค์วรปินิตในปี1937 แต่จริงๆแล้วค่ะพระราชสมบัติยังเป็นแขกชาวสยามอีกผู้หนึ่งที่ได้ไปเยือนอินเดียในช่วงอาณานิคมที่สำคัญคือเขาเดินทางไปตั้งแต่ในสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มาปี1859หรือก็คือเวลา1ทศวรรษกว่าก่อนที่รัชกาลที่5จะเสด็จประพาสอินเดียกล่าวได้ว่าพระราชสมบัติเป็นแขกชาวสยามคนแรกที่เดินทางไปอินเดียในสมัยดังกล่าวที่เราพอจะสืบค้นได้จนถึงปัจจุบันและสิ่งที่ทำให้เรื่องราวของคุณผู้นี้น่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกคือเขาไม่ได้เดินทางไปอินเดียเฉยๆแต่เขายังได้บันทึกการเดินทางของเขาเอาไว้ในรูปแบบของกลอนนิราศโดยตั้งชื่อไว้อย่างน่ารักว่านิราศเกาะแก้วกัลกัตตาซึ่งดิฉันเห็นว่างานชิ้นนี้มีคุณค่ามากทั้งในทางวรรณคดีและประวัติศาสตร์แต่เสียดายที่ในปัจจุบันนะคะมันได้กลายเป็นหนังสือค่อนข้างเก่าหายากไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเช่นเดียวกับตัวผู้ประพันธ์จุดประสงค์หลักของท้องในวันนี้ก็คือการหยิบนิราศกับเกาะแก้วกับกัตตาขึ้นมาพูดคุยเพื่อจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังรู้จักกับวรรณกรรมและหลักฐานประวัติศาสตร์ชิ้นนี้มากขึ้นค่ะ
ครับแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะลงไปคุยกันในเรื่องของเนื้อหาของนิราศเกาะแก้วกับกัตตาแล้วก็การเดินทางของพระราชสมบัติเนี้ยผมอยากจะขอให้อาจารย์ช่วยเล่าให้เราฟังนะฮะถึงภูมิหลังของแขกชาวสยามนะฮะท่านผู้นี้นะฮะคือพระราชสมบัตินะฮะแล้วก็เล่าถึงเรื่องของภูมิหลังหรือแบ็คกราวด์ของไอ้งานนิพนธ์ของท่านให้เราได้ฟังคร่าวๆสักนิดดีไหมครับ
ได้ค่ะพระราชสมบัตินะคะมีชื่อเดิมว่าการะเวกรัตนกุลนะคะเป็นข้าราชการท่านหนึ่งในสมัยรัชกาลที่4ดูแลการค้าและการต่างประเทศนิราศเกาะแก้วกัลกัตตาคือบันทึกการเดินทางของท่านเองตั้งแต่ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปถึงเมืองกัลกัตตาซึ่งเป็นเมืองหลวงของบริติชอินเดียในขณะนั้นจุดเด่นประการหนึ่งของงานชิ้นนี้ก็คือแม้ว่าจะอยู่ในรูปแบบร้อยกรองแล้วก็มีขนบกลอนนิราศพระราชสมบัติก็สามารถเก็บความเล่าเรื่องสิ่งที่พบเห็นและทัศนคติของท่านไว้ได้อย่างละเอียดแล้วก็น่าสนใจมากสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะคะได้ทรงให้คำนิยมต่องานชิ้นนี้ไว้ครั้งหนึ่งว่านิราศเกาะแก้วกัลกัตตานี้กระบวนกลอนพอทำเนาแต่กระบวนความนั้นแต่งดีหนักหนาทีเดียวด้วยแต่งเล่าถึงความที่ได้ไปรู้ไปเห็นเป็นสำคัญไม่หลับตาเพ้อครวญแต่ทางสังวาสเหมือนอย่างนิราศของคนอื่น
ๆเป็นคำนิยมที่เห็นภาพเลยนะครับกระบวนการพอทำเนาใช่ไหมเพราะว่าท่านอาจจะไม่สันทัดในทางกลอนใช่ไหมครับแต่ว่าความที่ท่านบรรยายเนี่ยสมเด็จพระบรมวงศ์ท่านว่ากระบวนความนั้นแต่งดีหนักหนาใช่ไหมฮะทีนี้เราทำไมนะพระราชสมบัติจึงจะต้องเดินทางไปกัลกัตตาฮะซึ่งการเดินทางคราวนี้นะฮะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดการแต่งนิราศเรื่องนี้ขึ้นนะฮะ
ดิฉันขอตอบคำถามนี้นะคะด้วยการยกคำกลอนของพระราชสมบัติซึ่งอยู่ตอนต้นของบทประพันธ์ขึ้นมาอ่านให้ทุกท่านได้ฟังแล้วกันนะคะขอริร่างปางนิราศจะคลาดสถานด้วยพระจอมจักรพรรดิพจมานมีองค์การตรัสใช้จะให้จรไปเที่ยวสืบแสวงหาจินดาวิเศษของต้องอย่างต่างประเทศเขตสิงขรในเกาะแก้วกากาตามหานครชโลธรข้ามสมุทรทวารี
ฮะพระจอมจักรพรรดิพจมานนี่ท่านคงจะหมายถึงรายการที่4
ใช่
ไหมถ้าฟังอย่างที่อาจารย์ว่าคือรายการที่4ท่านมีพระราชองการใช้ให้ไปเที่ยวสืบแสวงหาจินดาวิเศษ
ใช่ค่ะใช
่จินดาเพชรที่ว่านี่คือ
เพชรนิ่งจินดา
ครับ
ก็คือการเดินทางในครั้งนั้นนะคะเป็นงานราชการค่ะคือได้รับพระบัญชาให้ไปหาซื้ออัญมณีโดยเฉพาะและเพชรเม็ดงามที่สุดที่ได้กลับมาจากภารกิจนี้ได้กลายเป็นเพชรเม็ดสำคัญเม็ดหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยค่ะคือพระมหาวิเชียรมณีนะคะจันเคยได้ยินไหมคะ
ครับ
เป็นเพชรที่ประดับ
แต่ยังไม่เคยเห็นจริง
เป็นเพชรที่ประดับอยู่บนยอดพระมหาพิชัยมงกุฎ1ใน5เครื่องเบญจราชกกตภัณฑ์ของพระมหากษัตริย์จนถึงปัจจุบันค่ะสาเหตุที่ต้องไปหาซื้อเพชรเม็ดนี้ถึงอินเดียก็มีเบื้องหลังซึ่งน่าสนใจไม่น้อยโดยเขากล่าวกันว่าในขณะนั้นนะคะซึ่งเป็นยุคที่จักรวรรดิอังกฤษกำลังเผยแพร่ขยายอำนาจไปทั่วโลกรัชกาลที่4ผู้ทรงติดตามข่าวสารทางตะวันตกอยู่อย่างเสมอได้ทรงทราบข่าวว่าเมื่อไม่นานมานี้ทางอังกฤษได้เพชรน้ำหนึ่งมาไว้ในครอบครองซึ่งมีชื่อว่าเพชรโคอินัวซึ่งเคยเป็นสมบัติเก่าแก่ของเจ้าพื้นเมืองในอินเดียหลายอาณาจักรในอดีตเพชรเม็ดนี้นะคะเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระจักรพรรดินีวิกตอเรียเป็นอย่างมากและถูกนำมาประดับเหนือพระมหามงกุฎของพระองค์อยู่บ่อยครั้งเพชรโคอินัวนี้จึงกำลังเป็นที่กล่าวขวัญถึงในหมู่ชนชั้นสูงทั่วโลก ด้วยเหตุนี้เองค่ะรัชกาลที่4จึงมีพระราชดำริให้พระราชสมบัติออกไปหาซื้อเพชรน้ำงามที่ประเทศอินเดียมาให้จงได้เพื่อที่จะประกาศพระเกียรติยศให้ทางฝั่งอังกฤษทราบว่าทางสยามประเทศเองก็สามารถที่จะมีเพชรเม็ดใหญ่น้ำงามจากอินเดียมาประดับมหามงกุฎเช่นเดียวกับกษัตริย์อังกฤษดังนั้นอาจจะสรุปได้ว่าภารกิจนี้นะคะไม่ใช่การไปซื้อเพชรธรรมดาแต่เกิดขึ้นภายใต้บริบทของการแข่งขันระหว่างสยามราชสำนักสยามกับชาตินิยมชาติตะวันตกในยุคอาณานิคมจักรวรรดินิยมค่ะ
น่าสนใจทีเดียวนะฮะเราแข่งกับชาติตะวันตกนะด้วยการซื้อเพชรแข
่
งใช่ไหมแล้วเราก็ทำได้ใช่ไหมครับทีนี้เราลองมาดูรายละเอียดของเนื้อหาในนิราศเกาะแก้วกาลกัตตากันบ้างนะฮะอย่างที่อาจารย์พิมนัทได้บอกเรานะครับว่าพระราชสมบัติเนี่ยได้เขียนบรรยายเนื้อหาแล้วก็ประสบการณ์ตลอดการเดินทางไว้โดยละเอียดนะฮะผมก็เลยอยากจะขอให้อาจารย์ลองแนะนำใช่ไหมฮะหรือยกตัวอย่างเนื้อหาที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังว่าถ้าผมหรือท่านผู้ฟังได้ไปอ่านนิราศชิ้นนี้นะฮะนิราศเกาะแก้วกาลกัตตาเนี่ยเราจะได้พบเรื่องสนุกอะไรบ้างหรือว่าเราจะได้เห็นมุมมองอะไรจากงานชิ้นนี้บ้างนะฮะ
การเดินทางกรุงเทพอินเดียในปัจจุบันนะคะใช้เวลาบินไปกลับเนี่ยประมาณอาจจะ 6-8 ชั่วโมงแต่พระราชสมบัตินะคะได้ใช้เวลาเดินทางไปกลับและทำภารกิจในครั้งนี้ทั้งสิ้นถึง8เดือน
ท่านไปยังไงครับ
สำหรับท่านที่ชอบการผจญภัยนะคะการอ่านนิราศเกาะแก้วกาลกัตตานะคะมันจะเหมือนกับคุณได้สวมรองเท้าของคนในอดีตเมื่อ150ปีก่อนและร่วมเดินทางไปกับท่านท่านไปยังไงนะคะการเดินทางเริ่มต้นด้วยการไปขึ้นเรือกำปั่นแบบโบราณที่สมุทรปราการค่ะหลังจากนั้นนะคะเรือก็จะแล่นออกสู่อ่าวไทยเลียบชายฝั่งลงทะเลทั้งภาคใต้จนไปถึงปลายแหลมมาลายูเพื่อจะไปอ้อมช่องแคบมะละกาโดยที่เกาะหมากหรือปีนังปัจจุบันนะคะผู้โดยสารก็จะเปลี่ยนไปขึ้นเรือเมกลไฟของชาติตะวันตกเพื่อจะข้ามอ่าวเบงกอลไปยังกรุงกาลกัตตาตลอดการเดินทางนะคะเรือกำปั่นก็จะหยุดแวะพักผ่อนตามจุดต่างๆดังนั้นนอกจากปลายทางอย่างกาลกัตตานะคะผู้อ่านก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศของหัวเมืองชายทะเลและคาบสมุทรมาลายูเช่นกันเช่นนะคะเช่นเมืองกะลันตันปะหังตรังกานูปีนังหรือเมืองอย่างสิงคโปร์และมะละกาบ่อยครั้งนะคะพระราชสมบัติก็จะบรรยายถึงภูมิประเทศชาติพันธุ์แล้วก็วัฒนธรรมของผู้คนท้องถิ่นในบางครั้งก็จะมีการสอดแทรกตำนานพื้นบ้านที่ท่านได้ยินได้ฟังเขาเล่ามาเช่นมีตำนานเรื่องพระรถเมรีหรือตำนานรามยานะนะคะที่ผูกพันกับภูมิประเทศท้องถิ่นทางภาคใต้ของเรานอกจากนี้นะคะฉันก็จะเล่าถึงอุปสรรคการเดินทางทางทะเลในสมัยนั้นทั้งจากประสบการณ์ที่พบเองแล้วก็จากคำบอกเล่าอย่างเช่นนะคะความเสี่ยงจากโจรสลัดที่ชุกชุมอยู่ในแหลมลายูขนาดนั้นหรือมีอีกเรื่องที่ประทับใจมากคือเรื่องที่เชื้อเพลิงถ่านหินบนเรือกลไฟที่ของท่านเนี่ยเองเนี่ยค่ะหมดลงขณะที่ท่านกำลังข้ามอ่าวเบงกอล
แล้วทำยังไงฮะไปไม่ถึง
กาลกัตตาต้องแวะร่างกุ้งพม่าทำให้ได้ไปสักการะพระเจดีย์ชเวดากงค่ะ
แต่ท่านเป็นคนแรกไหมฮะเท่าที่อาจารย์ทราบว่าเป็นคนไทยที่เดินทางข้ามอ่าวเบงกอลไปยังอินเดียนะหรือว่าก่อนนั้นเรายังเคยมีคนไทยที่เคยเดินทางอะไรแบบนี้มาก่อน
เท่าที่ทราบนะคะเรายังไม่พบหลักฐานชัดเจนว่ามีคนไทยเคยเดินทางข้ามอ่าวเบงกอลไปแต่ว่าพระราชสมบัติเนี่ยก็ไม่ได้อ้างตัวเองว่าเขาเป็นคนไทยคนแรกหรือว่าบอกว่าการเดินทางของท่านเนี่ยเป็นครั้งแรกเป็นแบบสิ่งวิเศษมหัศจรรย์เพราะฉะนั้นมันก็สันนิษฐานได้ว่ามันอาจจะเป็นไปได้ที่ได้มีคนไทยเดินทางไปในระยะใกล้เคียงหรือก่อนหน้าท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ทีนี้มีประเด็นน่าสนใจอะไรยังอีกไหมฮะที่อาจารย์พบหรือเห็นจากหนังสือครับเล่มนี้นะฮะนิราศเกาะแก้วกาลกัตตาเนี
่ยในความคิดเห็นของดิฉันนะคะมุมมองที่น่าสนใจจากนิราศเกาะแก้วกาลกัตตาที่ผู้อ่านจะได้รับนะคะไม่ว่าจะอ่านเพื่อความบันเทิงหรือในทางวิชาการอาจจะแบ่งได้เป็น2ประเด็นหลักค่ะคือ 1. หนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนประตูสู่โลกยุคสมัยใหม่ตอนต้นผ่านสายตาของไอวิทเนสร่วมสมัยและ 2. นะคะงานชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติหรือมุมมองเกี่ยวกับอินเดียในศตวรรษที่19จากสายตาของนักท่องเที่ยวชาวสยามค่ะในประเด็นแรกนะคะประตูสู่โลกยุคสมัยใหม่ตอนต้นดิฉันอยากจะขอเริ่มด้วยการรบกวนอาจารย์ธิบดีนะคะให้ช่วยอ่านคำกลอนของพระราชสมบัติให้ทุกท่านได้ฟังเพลินๆอีกสักหน่อยได้มั้ยคะ
จะดีเหรอครับ
ได้ค่ะ
งั้นผมสมมุติจะสมมุติตัวเองเป็นพระราชสมบัตินะฮะในช่วงกลางศตวรรษที่19นะครับ ท่านเขียนตอนหนึ่งไว้อย่างนี้นะครับว่าเพเอ๋ยเพตรายาวได้เส้น10วากำปั่นไฟเอาเหล็กต่อตางกระดานทั้งกงทั้งวานก็ทำได้ระแนงแนบกระนาบติดกริ่งสนิทไม่หวาดไหวนะตะปูตะปริงที่ยิ่งเหนียวเป็นควงเกลียวยึดกันไปทั้งเครื่องไฟใหญ่ไม่เบากว้างแทบเท่ากับนาวามีปล่องไฟเปิดไอ้น้ำก็ตั้งประจำบนดาดฟ้าที่ขึ้นลงกระไดยาวก็ติดราวไว้แน่นหน้าทำถุงผ้าไว้ดักลมให้เย็นร่มท้องนาวากับปิตันก็ไปมาคอยรักษาซึ่งจักรไฟมีจักรสับประกับประหัตสำหรับให้พัดผันไปเมื่อใส่ไฟไปน้ำพุ่งกระทบกระทุ้งกระเทือนไกลจักรก็หันกระแทกฉับประกบประกับสนั่นไหวรหัสก็หันอยู่ไขว่ไขว่ก็แล่นไปดังนกบินฟังเสียงจักรดังฉับเฉาะเพราะสนอดังเพลงพินฟังเล่นเป็นอาจินก็เพลิดเพลินจำเริญใจ
ขอบคุณท่านวิทยากรมากค่ะเพลินเพลินใช่ไหมคะข้าบทกลอนเมื่อสักครู่นะคะเป็นคำบรรยายถึงเรือกลไฟที่ท่านได้โดยสารไปกัลกัตตาคำบรรยายนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความตื่นเต้นแล้วก็ความต้องการของผู้ประพันธ์ที่จะสังเกตการทำงานของมันอย่างละเอียดแล้วก็พรรณนาถ่ายทอดให้ผู้อ่านอย่างมีชีวิตชีวาที่สุดนอกจากเรือกลไฟนะคะพระราชสมบัติก็ยังให้คำพรรณนาในลักษณะคล้ายคลึงกันกับรถไฟรถม้าเครื่องจักรต่างๆเช่นนะคะเครื่องผลิตเหรียญรูปีหรือเครื่องทำขนมปังรวมไปถึงการวางผังเมืองแบบฝรั่งและการตัดถนนเส้นตรงที่ราบเลี่ยนเตียนทุลีนะคะไม่คดไปมานอกจากนี้นะคะพระราชสมบัติดูจะให้ความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องของการใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงานคนรวมถึงแนวคิดเรื่องแรงงานรับจ้างอิสระของคนอินเดียรายได้น้อยที่พบในกัลกัตตาซึ่งท่านเปรียบเทียบว่าน่าจะดีกว่าระบบไพร่ทาสของสยามเพราะว่านายจ้างไม่ต้องคอยเลี้ยงดูว่ากล่าวตำหนิติเตียนถึงจะยอมทำงานคำบรรยายของพระราชสมบัตินะคะสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจสังเกตเรียนรู้และคิดวิเคราะห์อย่างจริงจังของผู้มาเยือนต่อสิ่งประดิษฐ์และวัฒนธรรมที่แปลกใหม่อยู่เสมอแล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของผู้ประพันธ์ต่อเทคโนโลยีและแนวคิดของยุคโมเดิร์นที่ชาติตะวันตกกำลังนำเข้ามาสู่เมืองในเอเชียไม่ว่าจะเป็นในอินเดียหรือในอาณานิคมอื่นๆตลอดเส้นทางสิ่งที่ถูกบรรยายเหล่านี้นะคะคงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยสำหรับชาวสยามในอีกไม่กี่ทศวรรษถัดมาเมื่อเข้าสู่กลางสมัยรัชกาลที่5หรือสำหรับเราในปัจจุบันแต่ในความเห็นของดิฉันคำพรรณนาเหล่านี้ค่ะมันน่าตื่นเต้นและน่าสนใจมากเมื่อคิดว่ามันคือภาพและทัศนคติที่เกิดขึ้นผ่านสายตาของชาวสยามซึ่งน่าจะเป็นชนชั้นนำไม่กี่คนแรกๆนะคะที่ได้มีโอกาสออกไปสัมผัสและสำรวจโลกยุคสมัยใหม่ในเมืองอาณานิคมตะวันตกเหล่านี้เพราะในช่วงขณะที่พระราชสมบัติเดินทางนั้นนะคะแม้แต่ถนนเจริญกรุงอะค่ะถนนตะวันตกแห่งแรก ในสยามนี่ยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเมืองสยามจึงยังคงมีลักษณะของยุคจารีตอย่างเข้มข้นแม้ว่าชาวสยามจะได้มีโอกาสเห็นและเรียนรู้เทคโนโลยีตะวันตกหรือความเปลี่ยนแปลงต่างๆภายนอกบ้างแล้วแต่ก็น่าจะเป็นไปอย่างจำกัดมากนะคะผ่านสื่อกลางซึ่งชาวตะวันตกที่เดินทางเข้ามาเช่นมิชชันนารีพ่อค้าคณะราชทูตรวมทางพวกสื่อสิ่งพิมพ์อะค่ะเป็นหลัก
เมื่อสักครู่อาจารย์กล่าวว่าพระราชสมบัติเนี่ยเป็นชนชั้นนำสยามไม่กี่คนแรกๆใช่ไหมครับที่ออกไปสยามไปสัมผัสแล้วก็สำรวจโลกยุคใหม่ไอ้ที่บอกว่าไม่ใช่คนไม่กี่คนแรกๆเนี่ยแสดงว่ามีคนอื่นๆอีกด้วยใช่ไหม
ครับใช่เลยค่ะพอพระราชสมบัติและผู้ติดตามนะคะไม่ใช่ขุนนางสยามคณะเดียวที่ถูกส่งออกไปเยือนโลกตะวันตกในขณะนั้นในช่วงเวลาไม่ถึง2ปีก่อนหน้านี้ค่ะในปี1857รัชกาลที่4ก็ได้ส่งคณะทูตราชทูตออกไปเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียที่กรุงลอนดอนซึ่งหนึ่งในคณะทูตก็คือหม่อมราชโชไทยแล้วก็ได้บันทึกการเดินทางไว้แล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังก็คือนิราศลอนดอนถ้าเรานำเหตุการณ์ทั้งสองเนี่ยนะคะซึ่งเกิดขึ้นในเวลาเกือบจะคาบเกี่ยวกันมาพิจารณาร่วมกันก็จะยิ่งเห็นว่าบริบททางประวัติศาสตร์ของภารกิจสุริเพชรครั้งนี้ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่ามันเป็นการเดินทางที่เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันระหว่างราชสำนักสยามกับจักรวรรดินิยมตะวันตกเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ศิลปะวิทยาการและสังคมตะวันตกเพื่อพัฒนาสยามให้ทัดเทียมกับอารยประเทศที่ได้เริ่มต้นและดับกำลังดำเนินอยู่อย่างเข้มข้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4และในขณะที่เราไม่มีหลักฐานมากนักนะคะเกี่ยวกับประวัติหรือบทบาทของพระราชสมบัติ นอกเหนือจากงานภารกิจนี้แต่เมื่อได้พิจารณาว่าท่านเนี่ยค่ะเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้บุกเบิกที่ถูกส่งออกจากสยามไปสำรวจโลกของพวกตะวันตกเราอาจสันนิษฐานได้ว่าขุนนางผู้นี้นะคะเป็นหนึ่งในคณะทำงานคนสำคัญของรัชกาลที่4หนึ่งในกลุ่มขุนนางผู้ที่มีแนวคิดก้าวหน้าแบบพระองค์ที่เห็นว่าความสำคัญของการเปิดรับและการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกเพื่อเปลี่ยนแปลงสยามให้ทันสมัยซึ่งข้อสันนิษฐานนี้ก็สอดคล้องเป็นอย่างดีกับงานนิพนธ์ของท่านที่สะท้อนความเปิดใจกว้างและกระตือร้นที่จะเรียนรู้โลกและวิทยาการสมัยใหม่อยู่ตลอด
ทีนี้มาถึงประเด็นที่ต่องนี่จันกล่าวทิ้งไว้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นะฮะเรื่องที่ว่าทัศนคติหรือมุมมองที่มีต่ออินเดียจากสายตาของนักท่องเที่ยวหรือแขกชาวตะยามที่นี่จันว่านะฮะงานเขียนชิ้นนี้นะฮะอาจารย์คิดว่าจะทำให้ผู้อ่านนะฮะอยากไปเที่ยวอินเดียหรือเปล่าหรือว่าจะเห็นอินเดียยังไงนะเมื่ออ่านงานชิ้นนี
้ประเด็นนี้นะคะขอเริ่มด้วยการเปรียบเทียบแขกชาวสยามทั้ง4คนที่ได้มีโอกาสไปเยือนอินเดียในช่วงอาณานิคมก่อนค่ะคือในการเสด็จประพาสอินเดียของรัชกาลที่5นะคะพระองค์ไม่ได้ทรงเขียนบันทึกไว้เหมือนครั้งเสด็จประพาสยุโรปรายละเอียดการเสด็จเนี่ยจะเป็นเพียงคำบอกเล่าของผู้อื่นโดยที่เราเนี่ยแทบจะไม่ได้เห็นทัศนคติของผู้เดินทางต่ออินเดียเลยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงบันทึกเกี่ยวกับอินเดียไว้บ้างแต่แบบถือว่าน้อยมากแล้วก็ไม่ได้สะท้อนมุมมองต่ออินเดียเช่นกันในทางตรงกันข้ามนะคะทางนิราศกัลกัตตาของพระราชสมบัติและนิพนธ์พระนิพนธ์เที่ยวอินเดียของกรมพระนครสวรรค์วรพินิษฐ์ถือเป็นทางไกด์บุ๊กชั้นดีสำหรับผู้อ่านผู้ฟังที่ต้องการจะตามรอยค่ะหรือผู้อ่านที่มีความสนใจเกี่ยวกับมุมมองของสยามที่มีต่ออินเดียในยุคเมื่อร้อยกว่าปีก่อนอยากจะขอแนะนำว่าต้องอ่านงานนิพนธ์ทั้งสองเล่มนี้คู่กันค่ะจะเพิ่มพูนความรู้แล้วก็อรรถรสในการเที่ยวอินเดียได้อย่างมากถ้าพูดถึงเรื่องการให้ข้อมูลท่องเที่ยวนะคะต้องบอกว่าพระนิพนธ์เที่ยวอินเดียของกรมพระนครสวรรค์มีความเหนือกว่ามากพอพระองค์ทรงมีโอกาสไปเยือนอินเดียเนี่ยในหลายท้องถิ่นเลยไม่ว่าจะเป็นเมืองแบบตะวันตกหรือเมืองแบบอินเดียแท้ได้เยี่ยมชมมรดกทางวัฒนธรรมมากมายทั้งวัดพุทธและฮินดูนะคะแล้วก็ปราสาทราชวังของทั้งอาณาจักรฮินดูและมุสลิมพระองค์ท่านเนี่ยได้บันทึกความรู้ทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมความงามทางศิลปะของสถานที่เหล่านี้ไว้อย่างละเอียดเลยแต่ในขณะที่พระราชสมบัตินะคะมีโอกาสอยู่เพียงที่กัลกัตตาแล้วก็ท่านได้จับรถไฟไปเที่ยวเมืองปาตาลีบุตรเป็นเวลาสั้นๆความหลากหลายของสถานที่แน่จึงน้อยกว่ามากแต่ถ้าเราพูดถึงในแง่ของทัศนคติต่ออินเดียแล้วนักท่องเที่ยวทั้งสองคนก็มีความเห็นต่างกันโดยสิ้นเชิงพระราชสมบัตินะคะมีมุมมองในแง่บวกชื่นชมเกือบจะทุกด้านแล้วก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่สิ่งที่เจ้าอาณานิคมตะวันตกสร้างขึ้นนะคะแต่รวมไปถึงองค์ประกอบพื้นเมืองเช่นนะคะท่านชื่นชมความเป็นคอสโมโพลิแทนของสังคมชื่นชมสาวๆเบงกอลชื่นชมตลาดร้านค้าแล้วก็แบบฝีมือความเชี่ยวชาญของชาวพื้นเมืองในงานต่างๆเรียกได้ว่าถ้าเป็นไกด์บุ๊กสมัยนี้นะคะก็จะทำให้เราอยากตามรอยไปเยือนอินเดียแน่นอนแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะประโยคแรกที่กรมพระนครสวรรค์ทรงเขียนในพระนิพนธ์ซึ่งต้นฉบับเป็นราชหัตถเลขาถึงสมเด็จกรมพันนริศนานุวัติวงศ์นะคะก็คือกราบทูลทราบฝ่าพระบาทหม่อมฉันมิได้ถวายรายงานเรื่องเที่ยวอินเดียดังที่ตั้งใจไว้เหตุเพราะระหว่างเดินทางในอินเดียมีความสุขน้อยมีความรำคาญต่างๆมากทำให้คิดถึงบ้านเท่านี้ท่านผู้ฟังก็พอจะเดาได้นะคะว่าทัศนคติของพระองค์นี่จะประมาณไหนพระองค์ท่านเนี่ยทรงชื่นชมมรดกสถาปัตยกรรมของอินเดียยุคจารีตอยู่มากแต่เมื่อกล่าวถึงสภาพบ้านเมืองหรือวิถีชีวิตผู้คนในสมัยเนี่ยนานแล้วเนี่ยต้องเรียกว่าท่านทรงบริพาทไปเกือบทุกเรื่องแล้วก็อาจจะทำให้ผู้ที่อ่านไกด์บุ๊กเนี่ยรู้สึกหวั่นใจกับการไปเที่ยวอินเดียได้และการวิจารณ์ของพระองค์ก็ไม่ได้อยู่แค่เรื่องเกี่ยวกับอินเดียพื้นเมืองแต่รวมถึงสิ่งก่อสร้างหรือองค์ประกอบต่างๆเจ้าอาณานิคมสร้างขึ้นด้วยก็ไม่อาจรอดพ้นเช่นกันเช่นนะคะพระองค์กล่าวว่าเมืองเดลีที่ได้รับการวางผังเมืองโดยอังกฤษอย่างวิเศษนั้นจริงๆแล้วก็ดูไม่ภูมิฐานหรือสง่างามเลยตึกก็มีทั้งแบนแฟบห้างร้านก็ดูกันดารแล้วก็อย่างตึกโรงแรมที่ทำใหญ่โตสูงตระหง่านในเมืองบอมเบย์นะคะก็ไม่งามเพราะสร้างในสมัยที่นิยมแบบแผนรุงรังที่น่าสนใจคือรถไฟก็กลายเป็นสิ่งที่ใช้บรรทุกสินค้าและบรรดาผู้มีรายได้น้อยเดินทางชักช้านะคะจนคนมีเงินเนี่ยต้องหันไปใช้รถยนต์กันหมด เมื่ออ่านงานทั้งสองชิ้นร่วมกันนะคะนอกจากจะรู้สึกบันเทิงมากแล้วยังทำให้นึกถึงประโยคที่นักเดินทางในปัจจุบันชอบพูดกันอยู่บ่อยๆว่ามาอินเดียถ้าไม่รักไปเลยก็เกลียดไปเลยคือนึกไม่ถึงว่าคำพูดนี้จะยังใช้กับนักท่องเที่ยวมาร้อยกว่าปีก่อนได้ด้วย
ผมคิดว่าอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องที่น่าสนใจแล้วเราคงคุยกันได้อีกยาวนะฮะแต่ว่าเราคงไม่มีเวลาขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าท่านผู้ฟังได้ติดตามไปตั้งแต่ต้นเนี่ยท่านจะพบว่าอาจารย์พิมพ์นัดเริ่มต้นด้วยการพาเราไปเป็นแขกใช่ไหมครับที่ไปเยี่ยมเมืองแขกใช่ไหมในกลางศตวรรษที่19นะฮะผ่านการอ่านนิราศเกาะแก้วกาลกัตตาของพระราชสมบัตินะครับแล้วก็เล่าให้เราฟังนะรวมถึงอ่านบางตอนให้เราฟังนะก่อนที่อาจารย์จะพาเราไปในฐานะแขกอีกครั้งหนึ่งนะฮะไปชื่นชมอินเดียในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่20นะผ่านพระนิพนธ์ที่อินเดียของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วัลพินิษฐ์นะฮะแล้วก็อย่างที่อาจารย์พิมพ์นัดเล่าแล้วฟังนะครับว่าแขกจากสยามที่ไปอินเดียในช่วงห่างกันสัก80ปีเนี่ยมองเห็นสิ่งต่างๆในแดนเดียวกันแล้วก็ให้ความหมายต่างกันไปนะฮะและสิ่งที่ต่างเนี่ยอาจารย์บอกว่าไม่เฉพาะอินเดียมันเปลี่ยนเท่านั้นนะครับแต่ว่าแขกชาวสยามที่ไปเยือนอินเดียเนี่ยยังเปลี่ยนไปอย่างมากนะครับในแง่ของความเข้าใจของโลกที่อยู่รอบตัวเขานะฮะดังนั้นงานสองชิ้นนี้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่บอกเราแต่เพียงว่าอินเดียมันเปลี่ยนไปยังไงนะครับแต่บอกได้ว่าสยามเป็นยังไงนะครับแล้วเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ดร.พิมนัทวิบูลย์ตินเป็นอย่างมากนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในรายการอักษรภาทีนะครับและท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการอักษรภาทีทวีปัญญานานาสาระคุยสบายยามเช้าทุกวันเสาร์เวลา 7:30 นถึง 7:55 นะครับทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความรู้ตู่ประชาชนและสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ www.curadio.jula.ac.th นะครับและ YouTube นะครับCU Radio Channel นะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมทิพย์ดีประคำศรีและอาจารย์ดร.พิมนัทวิบูลย์ตินขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
กลับมาพบกับอักษรภาทีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์ทุกวันเสาร์บ่ายโมงกับรายการ Idea Idol จะพาไปคุยกับแขกรับเชิญหลากหลายสาขาอาชีพที่จะมาแชร์ประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณ
เราต้องใช้สิ่งรอบๆข้างของเราให้เกิดประโยชน์เราต้องใช้ตัวเราให้เกิดประโยชน์แล้วใช้แรงบันดาลใจของเราให้เกิดประโยชน์สิ่งที่มันจะเกิดประโยชน์ได้จริงๆมันแค่ดูไม่ได้แค่เห็นผ่านๆไม่ได้มันต้องเอาตัวลงไปฝึกมันต้องเอาใจลงไปทำแล้วมันจะประสบความสำเร็จเอง
ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าทุกคนก็ไม่สามารถที่จะทำไข่เดียวกินทุกวันได้ถ้าเราชอบอะไรรักอะไรแล้วอะค่ะก็คือให้ลงมือทำให้ดีที่สุดทำสิ่งนั้นแล้วเรามีความสุขแล้วก็ทำไปเลยเพราะมันไม่มีคำว่าสายเกินไป
ไอเดียไอดอลปฏิวัติมุมคิดพลิกมุมชีวิตด้วยแรงบันดาลใจเพราะชีวิตไม่ได้มีแค่อยู่ไปวันบทเพลงที่คุณเคยสัมผัส
อยากให้เจอได้สัมผัส
ผ่านศิลปินที่คุณคุ้นเคย
ฉันเป็นของเธอถูกสร้างเอาไว้เพื่อเธอ
กับเสียงแห่งความคิดถึงที่คุณจะได้ฟัง
ในวัน
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นที่นี่ FM 101.5 MHz เพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
ให้ฉันนั้นได้มัน
ถ้าคุณเห็นคนท้องบนรถเมย์คุณจะเลือกที่จะลุกให้นั่งหรือแกล้งหลับต่อไปถ้าคุณมีภรรยาอยู่แล้วคุณจะเลือกที่จะมีเพิ่มหรือหยุดไว้แค่เธอผู้เดียววิทยุจุฬาขอเป็นพลังหลักให้คนดีเลือกความดี
เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย